Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, svätý otec František dnes nečakane navštívil oblasti zničené zemetrasením v strednom Taliansku. Prinášame vám aj aktuálne správy z Vatikánu i zo sveta.
Príjemné počúvanie vám prajú Eva Janošíková
a Jozef Bartkoviak.
Taliansko. Pápež František dnes ráno prekvapil svojou návštevou obyvateľov hornatej oblasti v strede Talianska, ktorých v auguste postihlo ničivé zemetrasenie. Som vám na blízku a modlím sa za vás. Týmito slovami sa prihovoril ľuďom v mestečku Amatrice, ktorého historické centrum bolo celkom zničené.
Svätý otec, ktorý prišiel na toto miesto autom krátko po 9. hodine, najprv zavítal do provizorných priestorov školy. Žiaci mu zaspievali a obdarovali ho tiež kresbami odrážajúcimi ich spomienky na zemetrasenie.
Pápež František, ktorého sprevádzal biskup Rieti Monsignor Domenico Pompili, sa pri východe zo školy podelil so zástupom ľudí o svoje bezprostredné dojmy.
V prvých dňoch týchto veľkých bolestí som dobre predpokladal, že moja návšteva by možno bola viac na ťarchu než pomocou či pozdravom a nechcel som prekážať. A preto som počkal, kým uplynie trochu času, aby sa niektoré veci ako škola dali do poriadku. Ale od prvého okamihu som cítil, že musím za vami prísť. Jednoducho preto, aby som vám povedal, že som vám na blízku, nič viac. A že sa modlím sa za vás. Blízkosť a modlitba, toto vám ponúkam. Nech Pán žehná vám všetkým. Nech vás Panna Mária opatruje v tomto okamihu smútku, bolestí a skúšky.
Prítomní prijali od pápeža požehnanie a spolu s ním sa pomodlili Zdravás Mária. Svätý Otec ich k tomu vyzval týmito slovami.
Kráčajme vpred. Vždy je tu budúcnosť. Mnohí drahí nás opustili, ktorí zahynuli tu pod troskami. Modlíme sa za nich k Panne Márii, spravme tak všetci spoločne. Hľaďme neustále vpred. Vpred, odvahu a pomáhajme si navzájom. Spolu sa kráča lepšie. O samote to nejde.
Podľa slov miestneho farára Dona Savina D'Amelia sa rímsky biskup zjavil rovnako nečakane ako predtým samotné zemetrasenie. Komentoval aj skutočnosť, že Petrov nástupca prišiel práve v deň, keď cirkev slávi sviatok svätého Františka z Asízy, patróna celého Talianska, a ktorého meno si zvolil ako pápež.
Je veľmi významné, že sa chcel s nami podeliť o svoj sviatok bez toho, že by dal priestor akejkoľvek vonkajšej ukázalosti. Táto blízkosť ľuďom, počnúc deťmi, bola veľmi pekná, veľmi významná. Myslím, že slová pápeža Františka môžu pomôcť tomu, aby sme mali dôveru v život. Sme teda povolaní stelesniť túto nádej, ktorú pápež oživil svojimi slovami.
Svätý otec objal a pozdravil mnohých ľudí, učiteľov, žiakov, poriadkové sily či hasičov a priblížil sa tiež k tzv. Červenej zóne, ktorá je z bezpečnostných dôvodov zatvorená. Odtiaľ sa vydal do ďalších mestečiek, ktoré rovnako postihla prírodná katastrofa. Sú nimi Arcata del Tronto, Pescara del Tronto a Accumoli.
Na ceste z Amatrice viedli pápežové kroky najprv do obce Borbona v oblasti Rieti, kde sa zastavil v domove sociálnej starostlivosti pomenovanom po svätom Rafaelovi. Pápež František osobne pozdravil každého zo 60 pacientov a spolu s nimi sa naobedoval. Väčšinu klientov tvoria starí ľudia evakuovaní kvôli zemetraseniu.
Okrem postihnutých oblastí v regiónoch Lazio a Marche, pápež František navštívil aj obyvateľov ťažko poškodenej obce San Pellegrino di Norcia v regióne Umbria. Okolo 15:30 sa vydal na spiatočnú cestu do Ríma. Kolumbia. Nie, ktoré v nedeľnom referende vyjadrila väčšina kolumbijských voličov, neznamená nesúhlas s mierom, ale so súčasným znením mierovej dohody. Takto reagoval na výsledok ľudového hlasovania, v ktorom prišlo v nedeľu 2. októbra hlasovať 37% oprávnených voličov, predseda konferencie biskupov Kolumbie Monsignor Luis Augusto Castro Quiroga.
Skôr než čokoľvek iné, treba povedať, že áno a nie sa nevzťahujú na samotný mier. Preto toto nie je prípad vojny a mieru, ale jednoducho pokračovanie práce okolo tohto mierového procesu, aby boli do neho zapojené zmeny, ak je to možné, ktoré oni požadujú. Nie je to beznádejná situácia, nikto nehovorí, teraz sa vráťme k vojne. Nikto nechce vojnu, už nikdy, ale chcú lepší mier, o ktorom sa nevie, či je možné ho dosiahnuť.
Na neúspešné ľudové hlasovanie reagoval aj kolumbijský prezident Juan Manuel Santos, ktorý oznámil, že spolu s vedením Hnutia revolučných ozbrojených síl Kolumbie začne novú fázu dialógu o mierovej dohode. Ďalej už predseda konferencie biskupov Kolumbie Monsignor Castro Quiroga.
Náročný bod je práve ten, ktorý sa týka prechodnej justície. Prechodná justícia uľahčuje prechod od vojny k mieru. A teraz tí, čo hlasovali nie, hovoria, že je to veľmi slabá justícia, že treba lídrov hnutia poslať do väzenia. Avšak skúsenosť posledných 80 konfliktov, ku ktorým vo svete došlo, je, že sa všetky vyriešili prechodnou justíciou a že ak sa aplikuje iná justícia, normálne trestné súdnictvo, žiaden povstalec nebude súhlasiť s mierovým procesom. Preto treba veľmi dobre skúmať tento bod. Pozvanie cirkvi a celej Kolumbie znie: pokračujme v práci za mier. Tieto čísla z referenda, ktoré teraz máme, so sebou prinášajú nový dialóg. Dialóg nielen s gerilou, aj s nimi, ale predovšetkým s politickými silami krajiny. Doteraz vieme, že bývalý prezident Uribe a prezident Santos sa nerozprávajú. Uribe nechce vedieť o druhom. Aj to skomplikovalo prijatie mierovej dohody.
Kolumbijská opozícia už od začiatku bojovala proti schváleniu mierovej dohody v súčasnej podobe a vyzývala ľudí, aby v referende hlasovali záporne. Hlavnými požiadavkami bývalého prezidenta Alvara Uribeho, ktorý stojí na čele opozície, bolo potrestanie zločincov FARC a zákaz niektorým členom gerily pôsobiť v politike. Monsignor Castro na otázku, pred akými možnými scenármi Kolumbia po neúspešnom referende stojí, odpovedal:
prvý scenár je dialóg medzi vládnymi delegátmi, ktorí rokovali v Havane s gerilou a so samotnou gerilou, aby sa preskúmala problematika. Druhý scenár je ten, ktorý som už povedal, stretnutie medzi prezidentom a politickými silami v krajine, aby sa preskúmal spôsob, ako napredovať v dialógu. Okrem toho je tiež dôležité aj pre nás ako cirkev pracovať na zmierení Kolumbíčanov a aj tieto výsledky v referende sú vyjadrením nedostatku zmierenia. Mnoho ľudí ešte nie je schopných odpustiť z rozličných dôvodov. Existujú vnútorné konflikty medzi jednými a druhými. Takže treba myslieť na pedagogiku mieru, lebo mnohí hlasovali nie jednoducho preto, lebo nerozumeli, o čo ide. Mnohí hlasovali nie, lebo nevideli hodnotu v tom, čo sa deje, lebo nedostali jednoduché, jasné a pre nich zrozumiteľné vysvetlenie. Takže toto je situácia a ako cirkev musíme žiadať všetkých katolíkov Kolumbie, aby pokračovali v modlitbe za mier, lebo mier je našou úlohou, ale je tiež Božím darom a musíme oň prosiť Pána, ktorý vie premeniť srdcia.
Rím. Úloha žien v cirkvi. Takto znela téma sympózia, ktorú uplynulý týždeň na pápežskej Urbanovej univerzite zorganizovala Kongregácia pre náuku viery za účasti približne 50 teologičiek, historičiek, zasvetených žien a laičiek. Medzi účastníkmi konferencie, ktorú otvoril prefekt kongregácie kardinál Gerhard Miller, bola aj rektorka pápežskej univerzity Antonianum v Ríme Mary Malone či novinárka a historička Lucetta Scarafia.
Hlavnými témami diskusií boli dôležitosť žien pri formácii kňazov, miesto žien pri sprevádzaní v duchovných cvičeniach či otázky kanonického práva ohľadom spolupráce žien na úlohách spojených s rozhodovaním.
Francúzsko. Po prvýkrát od 26. júla, kedy dvaja mladí džihadisti zavraždili počas omše 85-ročného kňaza Jacquesa Amela, sa v nedeľu popoludní opäť otvorili dvere kostola Saint-Étienne-du-Rouvain na severe Francúzska. Na záver liturgie píše agentúra Asia News, arcibiskup Rouenu Monsignor Dominique Lebrun vyhlásil, že pápež František dal svoj súhlas s prípravnými krokmi smerujúcimi k začiatiu oficiálneho preskúmania svätosti kňaza.
Zvyčajne si začiatok procesu blahorečenia vyžaduje 5 rokov od smrti kandidáta. Svoje rozhodnutie vysvetlil aj pápež František, keď reagoval na otázku novinára pri spiatočnom lete z Baku do Ríma. Ako povedal, rozhodnutie o tom, či možno oficiálne začať proces blahorečenia, zverejní v prípade kladného výsledku predbežného skúmania prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato.
Pred začiatkom omše, na ktorej sa zúčastnilo viac než 1000 veriacich, arcibiskup Ruenu najskôr vykonal akt očisty, aby zmyl to, čo bolo poškvrnené násilím. Prelát pokropil svetenou vodou múry, strop kostola, miesto, kde bol zavraždený otec Amel, oltár, ktorý páchatelia niekoľkokrát zasiahli nožom, ako aj veľkonočný paškál. Monsignor Lebrun vo svojom príhovore vysvetlil, že obrad je dôležitým krokom pre žiadanie odpustenia za všetky hriechy sveta, za vlastné hriechy a za všetkých ostatných. Kresťania nemôžu prosiť o odpustenie pre druhých, ak nežiadajú odpustenie pre seba samých.
72-ročná reholná sestra Daniel, ktorá utiekla pred násilím vrahov, ako aj 86-ročný Jean Copone, ktorý bol veľmi vážne zranený, čítali texty kajúcnosti a odpustenia, stojac práve na miestach, kde boli napadnutí. Na slávnosti sa zúčastnili aj niektorí verejní činitelia a miestni moslimovia z nedalekej mešity. Hrob otca Amela sa stal miestom, ktoré navštevuje stále viac ľudí, či už kresťanov alebo moslimov.
Rusko. K petícii o úplnom zákaze potratov sa doteraz prihlásilo vyše 300 tisíc ruských občanov. Pod iniciatívu Hnutia za život a pravoslávni dobrovoľníci sa v útorok 27. septembra podpísal aj ruský patriarcha Kiril. Informoval o tom vatikánsky denník L'Osservatore Romano. Podporu občianskej akcii vyjadril aj najvyšší mufti v krajine Talgat Tačhudin.
Ako uviedol hovorca ruského patriarchátu, podpis patriarchu Kirila len potvrdzuje principiálnu pozíciu ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorá sa nemení. Patriarchát zároveň vyjadril želanie, aby šlo o prvý krok smerom k spoločnosti bez potratov.
Organizátori petície chcú okrem zamedzenia interrupciám bojovať aj proti antikoncepcii s abortívnym účinkom či formám asistovanej reprodukcie nerešpektujúcim hodnotu ľudského života. V Ruskej federácii sa každoročne uskutoční 1 až 2 milióny dobrovoľných interrupcií. Potrat je pre ženy voľne prístupný a bezplatný do 12. týždňa tehotenstva. Od 13. do 22. týždňa sa vykonáva na základe žiadosti s uvedením dôvodu.
India. V juhoindickom štáte Tamil Nadu zavraždili kresťanského politika, keď vychádzal z kostola. V uplynulú nedeľu ráno v meste Padappai napadla 34-ročného muža menom Dhanasekaran z turíčnej protestantskej cirkvi skupina ozbrojená sečnými zbraňami a dobila ho na smrť. Ako uvádzajú agentúry, išlo o člena mestskej rady a dôvodom mohla byť politická rivalita.
Predseda Svetovej rady indických kresťanov Sajan George pre agentúru Fides povedal, že ide o ďalší dôkaz osobitnej zraniteľnosti kresťanských menšín v krajine. Aj keď polícia prípad stále vyšetruje, Sajan George sa domnieva, že politik mohol byť zavraždený aj kvôli svojej viere.
Rím. V uplynulú nedeľu sa v hlavnom jezuitskom kostole Del Gesù v Ríme začala v poradí 36. generálna kongregácia spoločnosti Ježišovej. Pri otváracej svätej omši predsedal páter Bruno Cadore, majster rádu bratov kazateľov. Podľa starej tradície je najvyšší predstavený dominikánov tým, ktorý pochováva zosnulého generálneho predstaveného spoločnosti Ježišovej. V tomto prípade však bol majster rehole bratov kazateľov pozvaný, aby predsedal slávnosti otvorenia generálnej kongregácie, ktorá príjme demisiu súčasného generálneho predstaveného jezuitskej rehole pátra Adolfa Nikolása a zvolí nového generálneho predstaveného.
Hudobnú stránku liturgie umelecky stvárnil slovenský spevácky zbor chóru Salvatoris z jezuitského kostola v Bratislave pod vedením Zuzany Buchovej-Holičkovej a Roberta Mesároša. Zaznelo aj violončelo a hobo jezuitov Petra a Vlastimila Duvku.
Včera dopoludnia už 215 členov generálnej kongregácie vyjadrilo súhlas s rezignáciou 80-ročného pátra Adolfa Nikolása, ktorú dobrovoľne ponúkol z dôvodu ubúdania síl. Voľba nového generálneho predstaveného sa očakáva v priebehu budúceho týždňa.
Slovenskú provinciu spoločnosti Ježišovej na generálnej kongregácii zastupujú páter Rudolf Uher, provinciál jezuitov na Slovensku, a páter Peter Dubovský, dekan pápežského biblického inštitútu v Ríme.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.